11:06 na časovniku Radija Zlatosti. Kao što ste čuli u samoj najavi naše današnje emisije, trenutno ignorišemo ovde sve aktuelnosti iz Kragujevca, jer smo želeli da posvetimo pažnju jednoj temi o kojoj baš i nema mnogo razgovora na radio i talasima ili u drugim medijima. Mada opet s druge strane možemo da kažemo da je život osoba sa invaliditetom poslednjih godina postao vidljiviji i svakako je ta vidljivost doprinela i mnogim promenama u njihovom životu. Sa nama dakle je danas, kao što sam već rekla, Saša Limpijević, diplomirani ekolog. I Saša pre svega pomaže Bog i dobro nam došao u program Radija Zlatovski.
Bog vam pomogao i hvala što ste me pozvali.
Sašu smo prvi put upoznali pre nekoliko godina. Tada je vodio jedan klub mladih osoba sa invaliditetom koji se bavio sportskim aktivnostima. Saša, podsjetite nas šta ste to tada radili?
Pa da, konkretno to je, znači od 2014. sam došao na funkciju predsjednika plivačkog kluba osoba sa invaliditetom. Taj klub je inače osnovan u cilju osposobljavanja i omasovljavanja tog sporta, ali konkretno znači cilj je bio mene kao predsjednika i mog rukovodstva, jeste da što više osoba sa invaliditetom adaptiramo, odnosno edukujemo o plivačkom sportu, odnosno uopšte da ih osposobimo za plivanje. Jer ja prvi sam bio kao neplivač, a 80% članova nam je bilo neplivač.
Prisjećam se da si u to vreme upravo učio da plivaš i neke svoje prve korake napravi u vodi. Da li si među vremenu naučio da plivaš?
Jesam. Doduše i dalje sa mišićem, ali čisto nešto moja neka psihička barijera. Međutim, naučio sam da plivam. Evo sad imam se prilike u Grčkoj da testiram sebe sa tim plivačkim sposobnostima. Plivao sam do bova, ne znam koliko to metara, ali prilično daleko. Tako da definitivno smo naučili, ne samo ja, već neki 24-5 polaznika su definitivno savladali osnovne plivanje.
Šta je sa plivačkim klubom? Postoje li oni danas, pošto si se ti povukao sa te funkcije?
Nažalost, plivački klub više ne postoji iz raznih razloga. Da kažemo, glavni možda razlog jesu te financije, pošto je budžetiranje promenjeno i od strane grada i od strane ministarstva, nešto se tu promenilo, neki novi pravilnici su došli, ja iskreno zbog obaveza oko fakulteta nisam mogao sve to da se posveti maksimalno, niko nije hteo nažalost da preuzme, tako da smo klub predali kolegi iz Zavoda za pčelice, Nenadu Rističu, koji je sad preimenovao samo klub, znači ostala je ista postava, ostali su neki članovi naši. Takođe, moja, eto, da kažem, životna želja jeste da taj klub je nastavio da živi samo pod drugim imenom i opet je u cilju neprofitabilne organizacije, znači sad su korisnici i mali prelica zavoda, korisnici, odnosno članovi tog kluba i eto, želim im puno uspeha.
E sad, to je bio, rekla sam, način na koji smo se upoznali, ali zapravo moju pažnju je nedavno privukla jedna tvoja objava na društvenim mrežama, to je bilo onda kada si diplomirao, i to nedavno si stekao ne jednu, nego dve diplome.
Da.
Ajde da kažem našim slušalcima, šta si ti to studirao i otkud dve diplome, mislim, kako se to desilo, kad si shvatio da možeš više od jednog fakulteta?
Pa eto, mislim, da ne dođe do zabune, mislim, to je, studirao sam oba smera, znači to su dva smera, odnosno ekologija i biologija, bazični mi smer bio ekologija, međutim, pojavila se mogućnost, da ne kažem, jedna kompenzacija štete koju mi je načinio moj univerzitet zbog nekih ranijih problema, dali su mi mogućnost da polažem i predmeti sa smera biologije, pošto su neki predmeti pedagoško-metodički koji nam trebaju kao profesora biologije već polagani nešto fakultativno, fakultet mi je dozvolio da odslušam godinu i po dana nekih ispita i da ih polažem zvanično u, da kažem, zvaničnoj godini. I potrudio sam se eto da završim, što kaže, i jedan i drugi u isto vreme. Zapravo 27. decembra prošle godine sam diplomirao i ekologiju i biologiju, a nakon toga sam i upisao master biologije.
E sad, pomenuo si da ti je bila načinjena neka šteta od strane univerziteta. Mi smo jednom prilikom se sreli i u udruženju studenata sa invaliditetom ili sa hendikepom. Ti si tamo bio ili jesi neki član, makar i počasni, pošto znam da se mnogim mesecima počasni član, i ono što sam htela da te pitam jeste, tada sam čula da zapravo ti uslovi na studiranja i nisu tako sjajni za osobe sa invaliditetom kao što mi u to verujemo, želimo da verujemo.
Pa jeste, tako je. Pre svega, znači, ja sam od 2009. odnosno kad sam upisao fakultet, imao sam prvo problem sa upisom na fakultet. Falilo mi je, pa sad da ne budem skroman, nije pola boda, možda mi je bod falio, i bio sam drugi ispod liste. I tada se pojavilo, da kažem, razumevanje studentske službe Prirodno-matematičkog fakulteta, gde su me uputili na udruženje studenata sa hendikepom. Rekli su mi da postoji zakonska regulativa koja daje neke, da kažem, olakšice, s tim što bi naravno bio na samofinansiranju i sve to. Međutim, spletom okolnosti, mi smo to konkurisali, odnosno predali smo neku molbu za ministarstvo, odnosno to je bio predlog i obrazloženje zbog čega sam podbacio, da kažem uslovno. Odgovor je stigao nakon, mislim, 3 ili 4 meseca, znači mnogo je kasno, maltene je i krenula već školska godina, da bi onda meni univerzitet sam, kao institucija, dozvolio da krenem na budžetni deo studiranja, zato što se devojka koja je bila ispred mene orijentisala na medicinu. Tako da opet ne mogu da kažem da sam nešto uspeo preko udruženja, ali definitivno je postojala tad mogućnost da studenti sa invaliditetom imaju neke olakšice. Znam nekoliko primjera kasnije da smo uspeli da, da kažem, proguramo neke studente, međutim to je jedina stvar koja je udruženje moglo u to vreme, a mislim i sada, da nešto obezbedi za naše korisnike, odnosno za članove udruženja sa hendikepom, zato što jedina olakšica koju država daje jeste, ako ste na budžetu, da imate pravo na besplatnu stipendiju. Znači i ja te godine 2009. sam imao pravo na besplatnu stipendiju.
Kad govorimo o olakšicama, da li ti smatraš da osobe sa invaliditetom, studenti, treba da imaju neke olakšice, neke beneficije, neke protekcije ili ne? Pošto često kad razgovaram sa vašom društvenom grupom, obično kažu ljudi, mi smo isti kao ostali i tako nas treba tretirati. E sad, onda smo u dilemi, da li treba da vas tretiramo kao iste sa drugima, a opet ima i neke razlike, ili treba da vam pomognemo tamo gde vam je pomoć neophodna.
Jako diskutabilno pitanje, iz razloga što su mišljenja podeljena. Čak što više, i oni koji zastupaju tu ravnopravnost u nekim situacijama gledaju, što kaže, da nađu neku krivinu. Zašto bi priskakali zid ako možemo da prođemo pored? Svakako da, evo, neko iz mog nekog ličnog ugla, da ne treba da ima olakšica, u smislu da nešto sad mi imamo neke benefite, jer onda ne bi bilo te ponovo ravnopravnosti, ali svakako da treba u nekim određenim slučajevima da postoje olakšice u smislu adaptiranja, na primjer samog toka nastave ili polaganja ispita ili bilo što. Evo, na primjer, konkretan primjer sa kojim sam se ja borio više godina na fakultetu, čak što više i dan danas mislim da imam problema sa par profesora, međutim više mi ne predaju, tako da možda sam eto da zaobišao taj problem, a to je na primjer vreme. Pošto sam ja rođen dešnjak, a prinudno sam levak, malo sporije pišem, i sad problem je na tim brzim nekim testovima koji su po 35 minuta, 40. Ja sam eto zakonski tražio svojih 15 minuta. Čak šta više, ja sam tražio 10 minuta. Znači, ne onaj zakonski koji mi sleduje, već eto nešto da budem skroman i ja. Da bi dobio negativan odgovor od pojedinih profesora, i onda bi morao da tražim...
Da ti upravo imaš problem sa rukom, je li
da,
tako?
Da, moj invaliditet je u stvari plexus brachialis, odnosno, da kažem, neki vid paralize desne ruke, odnosno to je porođena povreda, malo sam bio krupnija beba.
Dobro, desilo se.
Zaglavio sam se.
I ipak si se izvukao, to yes, je onako ono, yes, ono dobro u celoj toj priči. Znači, to je nešto što, eto, prirodno je očekivati da, da dobiješ malo duže vreme za...
Upravo je to, znači, ta adaptacija, odnosno, da kažemo, benefit koji nije na odmet, iz razloga što, eto, opet kažem moj primer, ja sam bio toliko nesebičan da kažem da svim, sve kolege, kad ja radim, imaju pravo na tih 10 minuta dodatno. Znači, ja sam čak šta više to sebe zaštitio, a i samog profesora, time što sam napisao molbu dekanatu, znači zvanično, sve potpisano, predao studentsku službu, znači sve da bude, što kaže, legalno, da ne bi niko ni u njega ni u nas upirao prst. I stvarno, ne mogu da grešim dušu, 80% profesora od tih koji sam imao problema su svakako izašli u susret.
E sada da napravimo jedan mali muzički predah, da poslušamo još jednu muzičku emisiju, muzičku numeru, a onda nastavljamo ovaj naš razgovor koji me već zaintrigira, a nadam se i naše slušalce. Jedanaest sati i 20 minuta na časovniku Radija Zlatosti, a sa nama i dalje moj današnji gost Saša Alempijević, jedan veoma uspješni mladi čovjek koji, čuli smo to u prvom delu, je završio jedan fakultet, ali dva smera na tom fakultetu, ima dve diplome, diplomiran je profesor biologije, ali tako, i diplomiran profesor ekologije i ekolog i šta sve već. I evo, malo smo mi u međuvremenu i časkali i o, nastavili, dakle, priču i odnosu univerziteta i generalno celog grada prema osobama sa invaliditetom, posebno prema studentima. No, prvo što vas pitam nešto što je vezano za to, ja sam negdje u najavi rekla da ste se zaposlili, nije bilo u pitanju posao, evo sad smo na vi, a bili smo u nekom trenutku i na ti. Nije se radilo posao, radilo se o jednoj stipendiji u Sarajevu. Kako si se obreo, da se vratim na ti, kako si se obreo u Sarajevu i gde?
Pa evo ovako, znači to je, konkretno sam saznao preko udruženja studenta sa hendikepom, predsjednica me pozvala i rekla da je raspisan neki konkurs od strane RAMOS organizacije, to je studentska neka organizacija za stručno usavršavanje i to te stručne inostrane prakse, znači doduše i u našoj zemlji i u inostranstvu, ali konkretno inostranstvo je bilo raspisano za osobe sa invaliditetom i to Bosna, Republika Srpska i Crna Gora. I mislim da su otišli svuda po jedan student. Ja sam otišao u Sarajevo.
Kako si ti prokrimčario kao?
Pa imale su navodno neke komisije i to neko bodovanje. Znači, uslov jeste bio da ste u posljednje dve godine diplomirali ili da ste na završnoj godini, odnosno da ste absolvent. To znam da je bilo i naravno da ste osoba s invaliditetom, nebitno koji stepen invalidnosti. U stvari, ispostavilo se da je bitno iz razloga što je bio jedan baš korisnik našeg udruženja koji je imao pratnju ličnu svoje mame zbog same invalidnosti. Naravno, to stipendiranje nije pokrivalo troškove boravka njene majke, njegove majke, tako da je on morao da odustane. Ali mislim da se ukupno na konkursu prijavilo 6 ili 7 osoba s invaliditetom, što je opet mali, vrlo mali broj. Ali eto, ja sam, dobro je za mene, ja sam prošao. Ja sam, znači, dobio stipendiju, odnosno stipendiranu praksu dvomesečnu. Trebalo je da bude više, međutim, zbog obaveza koje imam sad na mom fakultetu, nisam mogao da budem duži vremenski period. Konkretno od 15. juna do 15. augusta mi to traje, zapravo meni i dalje traje, ali eto, došao sam na vaš poziv ovde. Inače,
radim, šta ste radili tamo? Da, šta
tamo radim tamo? Kao mikrobiolog i da ne kažem saštarim, ali to je konkretno Institut za javno zdravlje Bosne i Hercegovine i tu radim mikrobiološke, hemijske i sad koje već druge analize. Malo više hemije, ali ima i mikrobiologije, tako da ja kao biolog, meni je, da kažem, uža specijalnost ta mikrobiologija, imao sam nekoliko ispita, odnosno predmeta, mogu to tu da se snalazim, da kažem da dominiram u toj oblasti, tako da definitivno sam imao posla, počev od same, znači, prakse koja je bila u smislu izlaska na teren, uzorkovanja. To je takođe bilo, eto, mogu da pohvalim moju firmu da su mi pružili maltene sve dostupne objekte. Oni inače rade svakog meseca uzorke svih ugostiteljskih objekata. Tako da sam apsolutno za ovih meseci po dana obišao sve kockarnice, sve restorane brze hrane, hotele, motele i šta već. Tako da, eto,
to je opšta slika.
Pa ja, opšta slika, Sarajevo je jedan prelep grad, međutim, još uvek nosi ožiljke iz rata. Među ljudima se to možda i ne poznaje, ali definitivno fasade govore više. Tako da, pošto sam bio sam, kao, jel te, i Srbin i kao student, definitivno sam morao, što kaže, da idem nekim kanalima gde su mi kolege iz firme ili jednostavno tu negde u obližnjem delu gde sam, živim. Inače, ne mogu da kažem, bile su tada aktuelne one utakmice, je pola Bosne navijalo za Srbiju, navijali su za Hrvatsku, tako da apsolutno nisam se osjećao kao da sam otišao negde van, mislim, Srbije, maltene kao da sam bio kući.
To nas dovodi do druge važne teme kada je reč o osobama sa invaliditetom, a to je pitanje zapošljavanja. Pored svih stimulišućih zakona, nikad dovoljno mesta, naročito za visokostručne kadrove koje su osobe sa invaliditetom. I malo pre dok smo časkali, ti si u jednom trenutku rekao, radio sam ja, ali nisam radio u svojoj struci. Šta si radio?
Pa da, prošle godine sam bio zapošljen na mesto, da kažem, kurira u jednoj staklorezačkoj radnji. Međutim, ono što bih ja naglasio tu jeste interesantno kako sam došao do posla. Interesantno je da su to neki, da kažem, uslovno dugogodišnji prijatelji mojih roditelja i da je konkretno trebao neko, da ne kažem, potrčko, a opet da bude neko čovek od poverenja, njihov čovek. Znači, ja sam obavljao poslove u smislu otići do banke, otići do pošte, otići do knjigovođe, odnesi ovo, odnesi ono. Znači, maltene potrčko, ali naravno za to sam bio plaćen.
Da li je bio ispoštovan tvoj rad financijski?
Apsolutno. Znači, imao sam apsolutno svaku pauzu koja sleduje inače radniku, čak šta više, ajde da ne kažem, možda su i baš zbog te prijateljske neke poznaničke osnove, kad god sam imao ispit ili nekih problema na fakultetu, imao sam pravo da osustujem ili da zamenim čak šta više smenu, što je meni mnogo značilo, jer maltene nisam onda morao da brinem. Jedina obaveza moja je bila da, jel te, najavim to unapred, što se naravno i podrazumeva, ali stvarno ne mogu da grešim dušu. Izašli su mi susret svaki put kad je, čak što više osjeća se neki put, mislim, kad najde ispitni rok, malo je nezgodno, malo te ne pitate za nedelju dana.
A da li misliš da ima diskriminacije pri zapošljavanju? Jesi li pokušao da traži posao posle diplomiranja, to je sad nekih 6-7 meseci, i kakve si odgovore dobija ako jesi probao?
Pa evo ovako, ja mogu da kažem jedno, a to je, bit ću kritičan, izvinjavam se, ali naša, nažalost, Nacionalna služba za zapošljavanje radi protiv osoba sa invaliditetom, iz razloga što svako ima nekog, što je, da kažemo, negdje normalno, svako poznaje nekog i naravno svako gura svog nekog, tako je vreme da je možda to i normalno. Međutim, nije normalno u smislu da neko sedi kući i čeka samo poziv, a neko drugi ide i trudi se non stop, prati konkurse, prati raspisivanje, ide na kurseve, usavršava se dodatno i na kraju ne dobije ništa. Generalno svi ćemo mi nekad dobiti šansu za neki posao, ali konkretno eto taj kurirski posao, to je bilo sve, da ne kažem sad, nešto na brzinu. Finansijska situacija moje porodice bila kritična, ljudi su hteli da mi učine, mene da zaposle. Samim tim sam i ja hteo da se odužim njima, u smislu one novčane naknade koje njima sleduje za osobu sa invaliditetom prilikom zapošljavanja. Tako da smo se našli negde na nuli. Niti su oni oštećeni, niti sam ja nešto mnogo profitirao, ali definitivno mogu da pokrijem troškove studiranja. Zato što, nažalost, sam spao na neko lično finansiranje. zbog naravne situacije u zemlji, ali onda sam našao, mislim, naišao na nerazumevanje Nacionalne službe za zapošljavanje. Ja nisam imao kategorije za zapošljavanje, tako da je to trebalo, procedura je trajala, mislim, mjesec ili dva. Za vreme tih, nek bude dva mjeseca, Nacionalna služba je vršila ne pritisak, nego agresiju na mog bivšeg poslodavca da zaposli druge osobe sa invaliditetom. Znači, oni su maltene utrpavali osobe sa invaliditetom. Dok se moj poslodavac pravdao s razlogom, jer njemu je trebao ekolog diplomirani ili pri završetku, zbog ispunjavanja nekih ISO standarda, sa slušalci koji se razumiju znaju šta je to, naravno, samo ja sam u tom trenutku bio na Nacionalnoj službi za zapošljavanje sa tom nekom specifikacijom. Znači, prelazimo sve ostale, da kažem, moralne vrednosti, mi gazimo po toj stručnosti i guramo neku drugu. Nažalost, ja znam za nekih 5 ili 6 slučajeva maltene isti. Ljudi su čak šta više neki gubili radna mesta baš zbog toga.
Da, to je jedna od skrivenih priča, a ja i ti smo upravo svo ovo vreme govorili da kada su pitanje osobe sa invaliditetom, ima mnogo tih skrivenih priča koje nisu toliko dostupne javnosti. Jedan od razloga zbog kojih sam te pozvala da danas gostuješ u ovoj emisiji jeste upravo da istaknem taj tvoj primjer osobe sa invaliditetom koja je završila, eto, stekne 2 diplome. I to mi se čini da nije tako često i mislim da u takvom slučaju veoma veliku ulogu igra samopoštovanje. Da li bi se ti složio sa mnom?
Apsolutno.
Kako se razvija samopoštovanje kod nekog koje, nekad smo govorili, rođen sa hendikepom?
Jako teško pitanje. Verovatno se gradi na tim nekim našim padovima i neuspjesima. U stvari, ja smatram da čovjek nikad ne doživi neuspjeh. Uvijek je to uspjeh, samo što mi to gledamo možda kao neuspjeh, iz nekog našeg ugla, ali neko sa strane možda to gleda kao uspjeh. Jer svakako, evo, mislim, moj lični primjer, na primjer, dok sam ja bio beba i kad sam trebao da prohodam, mojim roditeljima je saopšteno da ja nikad neću da niti progovorim, niti prohodam. Za mene to sad nije nikakav uspjeh. Prohodio sam i progovorio kao i sva druga deca, ali verovatno za moje roditelje to bio uspjeh. Znači, desilo se nešto što su prognozirali suprotno. Znači, svakako da se kroz sve to gradi neko samopoznanje, ali svakako morate imati svijest o samom sebi. Ja, da kažem, nerado često kažem da sam sazreo na silu. Maltene, možda, ne znam, 7. i 8. razred. Iz razloga što sam imao problema i u osnovnoj školi, i u srednjoj školi, pa sad i na fakultetu. Možda to nisu neki ozbiljni problemi, ali meni u tom trenutku, kao, jel te, mladom čovjeku je izuzetno bilo teško.
Da li su to bili problemi tipa diskriminacije?
Apsolutno, apsolutno. Naprimer,
pa šta je to što ljudima najčešće smeta? Zbog čega se tako ponaša? Zbog čega se diskriminatorski? Zašto je lakše neku osobu koja se razlikuje odbaciti ili, ne znam, saplesti, da upotrebim taj termin, nego i pomoći?
Jeste, upravo ste, apsolutno. Ali ono što bih ja naglasio jeste da nije to da nas društvo diskriminiše. Društvo kao društvo, ja imam mnogo prijatelja, sad sam dobio još jedno 50-ak prijatelja u proteklih mjesec dana. Sa nekima sam stvarno ostvario izuzetno bliske kontakte. Znači, nije to da nas ljudi, odnosno društvo, diskriminiše. Diskriminiše nas institucije. Znači, konkretno obrazovni sistem, to je na prvom mjestu. Počeo od prve, mislim, te osnovne škole, iako je ona, da kažem, uslovno zakonski obavezna. 80% pedagoga znam iz ličnih nekih iskustava, 80% pedagoga upućuje na specijalne škole. Znači, lica koja imaju bilo kakav hendikep, ne mentalno, ne senzorni, bilo kakav, oni vas šalju, upućuju vas. Znači, oni čak što više daju predlog ministarstvu, a ministarstvo je naravno podložno organizacijama, u smislu veće su ingerencije same škole kao obrazovne institucije nego od nekih roditelja. Postoje tu kanali da se to sankcioniše, ali opet na uštrb roditelja. Znači, mora da izdvoje i financije i vreme i da znaju nekog. To dodatno opterećuje samu osobu s invaliditetom, pogotovo to dete. mi se šalimo i kažemo, pa ono je malo, pa ono ne shvata, ne razume, neće to da ga dotakne. I te kako ga dotiče. Pogotovo ako dođete u školu, u sredinu gde je naravno i društvo podložno takvim malverzacijama, gde su, na primjer, evo moj primjer, sad verovatno će da me čuju neki moji gimnazijalci, inače sam završio drugu kraljevačku gimnaziju, nasilno sam je upisao iz razloga što sam ja hteo pejzažnu arhitekturu u drugoj tehničkoj školi, međutim zbog hendikepa nisam mogao time da se bavim i poznao sam prvom prilikom, znači nakon upisa, od strane direktora tadašnjeg, ne mogu da se sjetim kako se zvao, nije ni bitno, i on mi je uputio na ministarstvo. Rekao mi je da biram neku, kako se on tako žargonski izrazio, štrebersku školu. Odnosno, gimnazija, ekonomska, prva ili druga gimnazija. I ja sam izabrao druga. Jel, prva je jezik, matematika, to mi nikad nije išlo. Ekonomija dosadna, svi kao računaju nešto, barataju neki broj, bit ćeš bankar kad porasteš. Nisam hteo to, uzeo sam opšti smer na, u gimnaziji. Međutim, u gimnaziji sam upisao kao, jel te, najslabiji učenik sa jako dobrim. Možda sam bio i tad i vrlo dobar, ali nek bude da sam jako dobar bio. Dok su sve bili Vukovci i đaci generacije. I naravno, u prvom semestru, odnosno prvom tromesečju, ja sa 7 jedinica. Tata mi je otišao u školu i moja razredna tadašnja kaže, kao i što smo znali, on je upisao ovde preko ministarstva, on nije za ovu školu, ministarstvo je pogrešilo, prebacite ga negde na drugo mesto. I moj otac onako revolteran kaže, on je tu gde jeste, makar ponavljao 10 puta, ima da završi. I tako je bilo. Ja sam...
ponavljao 10 puta.
Nisam ponavljao 10 puta tamo posla, ali ja sam upućivan više puta na polaganje popravnih tih u avgustu, međutim svaki put sam izdejstvovao sa trojkom, jel te, najboljom ocenom, odnosno uvek sam se dokazivao.
Pa gde se to promenilo? Kako to džak sa 7 jedinica postaje student i srpski diplomac sa 2 diplome? Šta se to menja? Se to nešto promenilo u glavi ili...
Pa verovatno u glavi ne, ali u svesti drugih ljudi, ljudi oko mene, definitivno da da. Zato što u prve 2 godine ja sam imao strahovite probleme. Međutim, u 3. i 4. godini gimnazije nisam apsolutno, malte ne, imao probleme. Znači, jednostavno možda kad su videli da sam toliko istrajan, toliko jak, da neću da pokleknem ni pred kim, oni su jednostavno rekli, ok, neka ga, nek završi. Kad je uporan, nek završi. Ali znam bezbroj primjera koji su ljudi odustali. Čak šta više, ta slika tih đaka generacije sa Vukovom, diplomama i ostalo se toliko drastično promenila, da sam ja, eto, da kažem, srećan zbog toga. Mislim, žao mi je tih ljudi, to su mi inače drugari. Ali do 4. godine 10 njih je i otpalo, u smislu i ponavljalo i ispisalo. Drugi su drastično pogoršali proseke.
Misliš na one koji su se upisali kao Vukovce i kao da, visoko kvalitetni. Da, to je jedna priča koja inače kola kroz obrazovanje, da se olako stiču odlični uspjesi, a da zapravo ima, da su to mnogo slabije po znanju deca i tako dalje. Pošto se naša priča polako bliže kraju, ja bih htjela da te pitam za neki savjet. Pomenuo si da je obrazovanje taj prostor u kojem ima najviše diskriminacije ili gde si ga ti najviše osjetio. Šta je to što tu treba da se menja?
Pa i to je jako diskutabilno i teško pitanje iz razloga što opet su tu razni uglovi gledanja. Ako idemo na visokoškolsko obrazovanje, gde je u stvari najmanji stepen zastupljenosti osoba s invaliditetom, možda je taj arhitektonski problem. Međutim, to nije glavni razlog. Ako ćemo realno, krenemo od samih nekih ličnih problema, to su financije. Znači, da li taj roditelj ima financije da svakog dana, ako je potrebno, vozi tog studenta na fakultet, sa fakulteta, da mu obezbedi literaturu, dodatno...
A ima li stipendija koje su posebno namenjene osobama sa invaliditetom, kao što je bila ova i kao što je ovaj Erasmusova za već svršene studente i ljude koji su diplomirali?
Pa postoji od strane ministarstva stipendija, sad nisam baš kompetentan da dajem bilo kakve informacije, ali postoji. Znam da je uslov da budete na budžetu i da budete student sa hendikepom. To znam. Međutim, opet postoje sad i tu neki kriterijumi kako, šta, gde, negde vam priznaju, negde vam ne priznaju.
Ne može svako da prođe.
Navodno, evo ja sam imao prilike, eto da se pohvalim sa gospodinom Šarčevićem, ministrom za prosvetu, imao razgovor pre jedno desetak dana, on je navodno rekao da od sledeće godine, odnosno od sad, od septembra, od ove nove školske godine, kreće neki novi, da kažem, zakon o visokoškolskom obrazovanju, koji ima konkretno tačke koje štite osobe sa invaliditetom, odnosno, da kažem, uslovno daju im one benefite o kojima smo pričali, a to je u stvari da je institut, odnosno univerzitet, u obavezi na početku da primi tu osobu sa invaliditetom, jer imali smo par slučajeva u Kragujevcu gde izričito univerzitet, konkretno mogu da kažem medicinski fakultet, odbio nekoliko učenika, odnosno budućih studenata. Silne molbe su bile tu, angažovanje ministarstva, možda je to prošlo, možda ne, isključio sam se iz te priče, ali znam da je bilo problema. Možete da zamislite kako doživljavaju to i porodice i studenti. Znači, jednostavno, nije samo problem taj arhitektonski, ok, eto, na primjer, kod mene na Prirodno-matematičkom fakultetu ne postoji mogućnost da se ugradi lift, iako postoji, ali zbog zaštićenosti države, same zgrade i objekta, ne može da se menja struktura, odnosno izgled. Verovatno će se to jednog dana promeniti, jer ja kažem, ako je ta država na strani, odnosno brine za svoje građane i sugrađane, naravno za te studente, valjda će da im dozvoli, mislim, da se urade minimalne promene, jer stvarno PMF je jedna institucija koja ima više smerova, odnosno više
i više spratova, nažalost, i nije lako, nije lako onima koji imaju problem, koji ne se loše kreću, da se zaista popenju. Čak i onima, da kažem, koji su bez invaliditeta, ponekad je teško da se usnu sve one stepenice. Ovdje ćemo da zaustavimo naš razgovor, evo neka ovo bude u susret tojim promjenama u zakonu o visokom obrazovanju, a može će biti prilika da ga još komentarišemo onda kada on stupi na snagu. Bio je ovo Saša Lempijević, svršeni ekolog i biolog, naš Kragujevčanin. Pa evo, dragi naši slušalci, nadam se da ste stekli predstavu o tome da invalidnost ne mora nužno da znači hendikep koji vas ometa u životu, možda vam pravi neke prepreke koje morate malo teže da preskočite, ali svakako je moguće postići visoke rezultate. Hvala, Saša.
Hvala.